Jeg fikk en hilsen fra virusprogrammet på PC-en min her om dagen. Den så sånn ut. Det mange sleipinger med kjærlighetserklæringer for tiden. Og dette var da en advarsel om at ja, det nærmer seg valentinsdag. Og man blir bombardert med sånne tilbud om kjærlighet. Og veldig mange av dem mener man da i mitt antivirusprogram fake. Det egentlig bare noen feller som skal fange meg inn. Men jeg tror grunnen til at mange lar seg fange av sånne ting, det jo fordi kjærlighet det aller viktigste i livet vårt. Mange på leting etter den store kjærligheten. Og lykkelig den som har funnet den. Men fordi at dette så viktig for oss, så det også så lett å gå seg bort, at det kan gå riktig galt. Når vi leser Bibelen, så kjærligheten helt grunnleggende. Kjærlighet det som går igjen som et tema gjennom hele Bibelen. Det en helt grunnleggende erkjennelse at vårt forhold til Gud handler om kjærlighet. Og sånn sett så det ganske forskjellig fra, la oss si, islam, der underkastelse det sentrale begrepet. Eller kanskje hvis du kommer inn i det vi kan kalle en lovisk form for kristendom, så lydighet det helt sentrale. Men når Jesus ble spurt, hva det viktigste i loven? Hva det handler om? Hva kjernen? Så sa han, jo det dette, du skal elske Herren din Gud. Hele din sjel, all din kraft, all din forstand. Og du skal elske din neste som deg selv. De to budene hviler hele loven og profetene. Eller for å si det på en måte, det det handler om. Og når Peter, etter oppstandelsen, han som hadde sviktet av Jesus, når det virkelig gjaldt, og møtte han der på stranda, så sa ikke Jesus, jeg ikke sint på deg, Peter, men jeg veldig, veldig, veldig skuffet. Som nesten verre å høre. Han fikk ikke høre skjerp deg, men han fikk et spørsmål. Elsker du meg, Peter? Alt handlet om det. Når Paulus skulle sammenfatte hva loven dreide seg om i Romerne 13, så sier han at alt kan sammenfattes i dette. Du skal elske de neste som deg selv. Og Johannes, i sitt brev, første brev, så skriver han at vi elsker fordi han elsket oss først. Og han skriver, dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og gitt sitt liv til soning for våre synder. Dette litt av bakgrunnen for det som den gammeltestamentlige teksten som satt opp denne søndagen. Og som kjent så bruker vi dette semesteret de gammeltestamentlige tekstene. Og denne kjent nok. Hvem trodde det budskapet vi fikk til? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han var rammet og slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Jesaja 53, 1-5. Dette var gåtefulle ord i mange hundre år. Hvem i all verden det snakket om? Dette en av fire sanger om Herrens tjener, som vi finner hos profeten Jesaja. Og disse sangene av denne Herrens tjener lurte på ham på, hvem han? Hva sier dette oss? Hvis dere leser i Apostlenes gjerninger kapittel 8, så fortelles det om en etiopisk hoffmann, en eunuk, som på vei hjem etter at han har vært i Jerusalem for å tilbe. Han sitter i vogna si, han leser dette kapitlet hos Jesaja. Et par vers videre, og evangelisten Philip hører hva han leser og spør, forstår du det du leser? Han sier, og så skal jeg forstå det, ingen som forklarer det for meg. Og hvem snakker han om? Taler profeten om seg selv, eller det en annen? Og så setter Philip opp i vogna og begynner å fortelle om Jesus. At det er han det handler om. Dette handler om Jesus. Det ble skrevet over 500 år før Kristus kom, og likevel handler det om Jesus. Og det er kanskje det kjæreste verset i det gamle testamentet. Kanskje sammen med salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg hvile i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han er såret for våre overtredelser. Jeg liker helst den gamle oversettelsen på dette verset, må jeg innrømme. Knust for våre misgjerninger. Fordi dette var kjernen i hva de første kristne faktisk trodde på. Dette var kjernen i det de forkynte videre. Og det er kjernen i hva vi tror på. Det er vi snakker om. Kjernen i vår tro handler ikke om masse ting rundt omkring, men det handler om dette. Om Jesus som døde for oss. Og korset ble symbolet de kristne knyttet til seg. Dette korset som vi har i alle kirker nå, som egentlig et heslig torturinstrument som romerne benyttet seg av, så tok man dette mest skjendige av alt og gjorde det til sitt symbol, fordi at der ble Guds kjærlighet åpenbart. Der ble verdens frelser knust for våre misgjerninger. Der kan vi legge byrdene våre ned. Der kan vi komme med vår synd. Der kan vi vite at alt tilgitt. Men hva det egentlig som skjer på korset? Er det en vred Gud? Er det en sint Gud som vil se blod for å bli tilfredsstilt? Trenger Gud dette offeret? Jeg måtte finne fram et sitat fra en teolog på 1100-tallet som heter Abelard, Pierre Abelard. Sin tids mest kjente teolog på universitetet i Paris. Og han sa følgende. Nå er det ikke ondt og grusomt, synes det ikke at noen skulle kreve en uskyldig persons blod som prisen for noe som helst. Eller at det på noen måte skulle behage Gud at en uskyldig person skulle bli slått ihjel. Eller enda verre, at Gud skulle betrakte sin sønns død så velbehagelig at han gjennom den skulle bli forsonet med verden. Er ikke dette uhyrlig, sier Abelard. Og hans tanker var at det handlet ikke om at Gud måtte tilfredsstille seg dette offeret for å kunne tilgi. Hans tanke var at dette et uttrykk for Guds kjærlighet til oss. At Gud går så langt i sin kjærlighet at han offrer livet for oss. For at vi skal skjønne at Gud elsker oss. Jeg vet ikke om noen av dere så filmen The Passion of the Christ av Mel Gibson. Jeg har ikke sett den. Jeg tåler, det er grenser for hvor mye blod og elendighet jeg tåler, men jeg vet mange har sett den, og den viser jo i all sin gru korsfestelsen, Jesu lidelse, på en sånn måte at vi som ser, eller de som ser, skal bli berørt i hjertet sitt. Se hvor høyt Gud elsker deg. Se hva Jesus led for din skyld. Og det som det roper ut, ta imot det. Det gitt deg. For Abelard så var korset en kjærlighetserklæring fra Gud. Hvorfor måtte Jesus egentlig lide? Kunne ikke Gud bare tilgi? Kunne ikke Gud bare slå en strek over alt sammen? All urettferdighet. Fra våre banale synder, som vi kanskje baler med i hverdagen, til folkemordene og krigene. Kan ikke Gud bare si, vi sletter det ut, vi begynner på nytt? Og det her kanskje Abelard ikke så dypt nok, tenker jeg. Og denne historien, som noen av dere sikkert har hørt før, som Simon Wiesenthal fortalte etter 2. verdenskrig, illustrerer det. Han forteller historien om en tysk soldat som har vært med på mordet på jøder. Han forteller denne tyske soldaten som ligger nå såra og skal dø, og får tilkalt en jøde for å fortelle ham hva han har gjort og få tilgivelse. Og det han har gjort følgende. Han har vært med på å tenne på en synagoge som var full av jødiske voksne, barn, kvinner, menn, for at alle skulle dø der. Og noen prøver å flykte ut gjennom vinduene fra flammene, og da har denne soldaten selv skutt en familie, voksne og barn, som prøver å flykte fra flammene. Nå han tynget av samvittigheten sin for det han har gjort. Han må få tilgivelse, og han spør denne jødiske fangen som har kommet til han, vær så snill, tilgi meg på vegne av det jødiske folket. Hva ville du gjort i en sånn situasjon? Simon Wiesenthal forteller at denne jøden snur seg og går ut uten å gi tilgivelsen. Og hvorfor? Fordi det ikke han uretten har blitt begått mot. Hvem det som har autoritet til å tilgi på en annens vegne? Hvis noe ondt rammer deg, og den som har gjort det, kommer til meg og sier, tilgi meg, jeg har gjort det. Kan jeg da tilgi, uten at det har skjedd en forsoning, uten at det har gått til deg og bedt om tilgivelse? Kan Gud tilgi en urett som har blitt begått mot noen andre, uten videre? Og det her jeg tror korsets gåte begynner å åpne seg opp. Vi sang jo det. Ja, jeg tror på korsets gåte. Fordi at det en gåte, hvorfor dør egentlig Jesus på korset? Og det Bibelen forteller, at Gud blir inkarnert, blir kjøtt og blod på vår jord, blir en av oss, blir en fattig blant fattige, en maktesløs blant maktesløse, i et okkupert land. Han blir fanget, han blir torturert, han blir drept. Uskyldig. Og ved å gjøre det stiller han seg sammen med alle som har blitt torturert, som har blitt drept, som har blitt undertrykt. Alle myrdede i verden. Han den som går dypest av alle inn i vår virkelighet, ned i den mørkeste natten. Og jeg tror det bare gjennom det at han kan si, og jeg tilgir. Fordi at jeg har vært der, jeg har stått sammen med dere. Jeg sitter ikke oppe i himmelen min og tilgir overgriperne, men jeg har selv blitt utsatt for overgrep, og derfor kan jeg tilgi. Da dør i så fall ikke Jesus for å tilfredsstille Gud i himmelen. Men han dør på vegne av alle verdens sårede og lidende. Han tar alt opp i sin kropp, bærer all synd, all skam, all smerte, på seg selv. Og han soner det på korset. Ingen kan anklage Gud og si, du har ingen rett til å tilgi. Du vet ikke hva dette handler om. Fordi Gud selv har gått ned i det. Han har båret verdens synd på sin egen kropp. Og derfor kan vi komme og få tilgivelse ved korset. Derfor er det håp for oss når vi kommer til korset. Derfor er det rom for alle under korset. Når jeg blir løftet opp, skal jeg dra alle til meg, sier Jesus. Og han sier det, står det om den døden han skal lide. Når jeg henger på korset, skal jeg dra alle til meg. Da går det an å si, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg skal gi dere hvile. Jeg skal gi dere tilgivelse. Jeg skal gi dere håp og fremtid. Valentinsdag til onsdag. Og dette er kortet Gud sender deg. Ikke et så vakkert kort. Det står i den teksten at han hadde ikke noe utseende som vi hadde behag av. Han var såret, han var vel kjent med sykdom. Det var ikke vakkert. Han ble knust for dine og mine misgjerninger. Og Johannes sier, hvis Gud har vist oss så stor kjærlighet, så skylder også vi å elske hverandre. For det er jo det underlige. Hvordan kan vi da gi responsen på Guds kjærlighet til oss? Vi kan gjøre det når vi synger og viser et takknemlig hjerte og takke Gud. Men når vi leser Bibelen, så er det enda mer tydelig at den kjærligheten Gud har vist oss, kan vi bare virkelig takke for. Vi bare gi den videre. Ved å vise kjærlighet, ved å gå ut i verden og elske menneskene, elske vår neste. Bare sånn kan vi takke for Guds kjærlighet.